Higijena života. Večeras u emisiji Higijena života stručni sagovornik je profesor dr. Branislav Milovanović, predsjednik udruženja neurokardiologa Srbije, koji trenutno rukovodi neurokardiološkom laboratorijom kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Tema je testiranje funkcija autonomnog nervnog sistema. Razgovor vodila Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Higijena života. U zdravstveni sistem Republike Srpske prije oko pola godine uvedena je dijagnostička metoda, testiranje reaktivnosti pacijenata na nagibnom stolu, TILT test, koji se primjenjuje kod pacijenata kod kojih nisu razjašnjeni uzroci krize svijesti. Kako ovo testiranje izgleda u praksi, odnosno kako se testira autonomni nervni sistem, kakve rezultate postižemo ovakvim testiranjem i ko bi trebalo da se testira, večeras u emisiji razgovaramo sa profesorom doktorom Branislavom Milovanovićem, internistom kardiologom, šefom neurokardiološke laboratorije kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, predsjednikom udruženja za neurokardiologiju Srbije. Profesor Milovanović, dobroveče, hvala što ste došli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali.
Ovo što sam nabrojala samo je dio vaše bogate radne biografije. Posebno zanimljivo za nas da ste i kardiolog, neurolog. Što ovaj naziv govori u praksi? Da li istovremeno obavljate i neurološki i kardiološki pregled?
Pa to je odlično pitanje, zato što stvarno svi pomisle da postoje neurokardiološka specijalizacija, ali nije tako. Znači, ono što mogu da kažem da sam jedan od pionira u svetu vezano za neurokardiologiju, znači kao oblast koja se razvila prethodnih 10 do 15 godina. I moram da kažem, znači, da to nije nikakva specijalna posebna, da kažem, specijalizacija ili suspecijalizacija. Ja sam profesor interne medicine i kardiologije, znači to je ono što je bitno, ali bavim se, znači, tim multidisciplinarnim poljima u nauci. U ovom slučaju to je multidisciplinarno polje neurologije i kardiologije, znači nešto što spaja ove dve naučne discipline. Ali ako malo počnemo analiziramo tu oblast, da kažemo neurokardiologiju, onda odamo dosta daleko. Znači, onda vidite da nije to samo jedna oblast nauke ili dve, nego da je to i medicina, i fizika, i matematika, i psihologija, genetika. Znači, to je bukvalno nešto što je sam vrh u nauci. To je ono što je, u stvari, najbitnije. Znači, nemate specijalizaciju neurokardiologiju, nego, da kažemo, to je jedan multidisciplinaran pravac koji obuhvata više naučnih oblasti. Znači, to je ono što je najbitnije.
Sigurno, s obzirom na to da ste i internista, kardiolog i neurolog, evo da vam postavim ovo pitanje, znači da li istovremeno obavljate sve te preglede, rekli ste?
Evo, ja ću da počnem od početka da bi mogli da shvatite kako to ide. Znači, ja sam se još pre 20 godina zainteresovao za ovu oblast, zainteresovao se za autonomni nervni sistem. Šta je prvo autonomni nervni sistem, da prvo bih morao da objasnim slušalcima? To je u stvari softver našeg organizma, znači to je nešto što je najvažnije, znači to je upravljački deo. Znači kao kad imate orkestar, imate dirigenta, znači možemo reći da to u stvari dirigent jednog orkestra. I svi organi rade pod uticajem, znači pod upravom tog autonomnog nervnog sistema. I mene je to od samog početka zanimalo, zato što uvek se mi bavimo problematikom na periferiji, nikad ne idemo u centar. Znači, vi morate, ako imate problem, idete direktno na centar. Znači, isto kada rešavate neki problem, idete kod šefa, pa razgovarate sa šefom. To je, znači, da pokušam da povežem nekako sa svakodnevnim životom. U ovom slučaju, znači, šef je upravo taj autonomni nervni sistem i ja sam se još pre 20 godina zainteresovao za to i onda sam video da se vrlo malo otišlo u nauci vezano za tu oblast i mi, doktori medicine, kad smo polagali ispite i kad smo nalazili taj autonomni nervni sistem, on je stvarno težak vezano za anatomiju, za fiziologiju i svi smo ga nekako preskakali i nismo nešto mnogo ulazili u tu oblast. Onda sam otkrio da je u stvari najveći referentni centar za to u Londonu na Imperial College u St. Mary's bolnici i našao sam da je referentna osoba profesor Christopher Matthias, znači to je svetska, da kažem, referenca za tu oblast. I onda, pošto me to interesuje, ja sam se obratio njemu lično i rekao sam da me to vrlo zanima kao kardiologa, a inače on je profesor neurokardiologije, upravo to što sam rekao i to me najviše zanimalo, kakav je to profesor neurokardiologije i koja je to disciplina. I moram da priznam, kad je vidio moje reference i pošto sam ga zanimao, pošto sam bio internista, kardiologa, on je, da kažem, više bio neurolog, onda sam uz njegovu podršku konkurisao engleskoj instituciji Wellcome Trust da bi dobio stipendiju i hvala Bogu dobio sam stipendiju, to je bilo 98. godine. I onda sam bio, da kažem, gost u toj njegovoj laboratoriji i jedan od prvih saradnika gde sam uspio da naučim baš upravo to testiranje funkcije autonomnog nervnog sistema, znači na glavnoj referentnom centru za ceo svet. Znači tu sam stvarno imao sreću i od samog početka sam se našao na pravo mjesto. Znači, to je ključna stvar.
Da, i pročitala sam u jednom vašem intervjuu, kažete pacijenti šetaju od neurologa do kardiologa, a sada ovim zvanjem, sada je to i rješeno, ili
tako? E, upravo to. Znači, ja sam bio kardiolog, profesor sam interne medicine i kardiologije i tamo sam uspio da se edukujem i u tom testiranju tog autonomnog nervnog sistema. Znači, naučio sam taj neurološki deo, što je vrlo bitno. I onda sam shvatio da sam u nevratnoj prednosti, ili taj profesor je, na primjer, manje znao od mene neurologiju, kardiologiju, on nije kardiolog. Znači, ja sam znao kompletnu dijagnostiku vezanu za kardiologiju i kardiologiju, internu medicinu. On je znao neurologiju, znači ja sam pokupio znanje od njega, pokupio sam tehnologiju testiranja i onda sam shvatio da to je nevjerojatna prednost koju treba iskoristiti. Znači, to je ono što je ključna stvar. I druga stvar koju sam shvatio je da morate da nabavite opremu i da imate edukovan kadar da bi to mogli da radite. Znači, kad sam bio kod njega, onda sam video da on ima negde 8 tehničara koji su perfektno edukovani i koji rade to testiranje, koji mu pripreme pacijente i onda on posle toga kad dobije te podatke, onda analizira te rezultate i daje završnu dijagnozu i primenjuje te mere za lečenje pacijenata. Ono što sam shvatio, prvo sam pomislio da su to jedna mala grupa pacijenata, mislio sam da to su samo parkinsoničari, da su to bolesnici sa neurologskim bolestima, onda u jednom trenutku shvatite da su to sve bolesti. Kad mene pitaju ko se testira, a ja kažem, Pod jedan, znači prvo ono koji su najviše ugroženi, znači to su oni koji imaju krize svesti, nestabilnosti, razne vrste našto prilikom ustajanja, vrtoglavice, a kad počnete da analizirate, onda doćete do zaključka da svako od nas i neka to ima u životu. Najizraženije su promjene da izgubite svesti, da padnete. Ali onda morate da vidite zašto se to desilo. To je ključna stvar. A onda ono što je sljedeće, što je najvažnija stvar, svaka bolest nastaje kao posljedica oštećenja tog autonomnog sistema. Prema tome, znači, svaka osoba je, znači, kandidat za testiranje. Znači, čak i zdravi.
Da, ali evo, profesore, kažemo, nekad padnemo jednom u nesvijest i nema potrebe da, ne znam, se testiramo, da vidimo šta je u pitanju. Pomislimo, ne znam, bilo je toplo, nizak krvni pritisak i tako. A vi ste mi isto u ovom našem razgovoru pomenuli da ste imali jednog prijatelja koji samo dva puta pao u nesvijest i treći put kad je pao u nesvijest imao je saobraćajni udes ili tako.
Pa da, evo, upravo to često ponavljam. Imao sam, recimo, pre dva mjeseca imao slučaj. To je moj prijatelj advokat je i on je vozio auto i tokom vožnje auta, znači, izgubio svest i udario u drvo, znači, i ostaje živ, ali to je prava sreća zašto je ostao živ. Uglavnom, postavilo se pitanje zbog čega mu se to desilo. Znači, uopšte nije imao nikakav osjećaj da će mu se to desiti. I onda sam se setio da veliki broj slučajeva takvih se dešava saobraćajne nesreće upravo zbog toga da ljudi gube živote, našto ljudi koji rade na velikim visinama, na građevinske radnice i tako dalje, ili recimo razna utapanja, našto kod mlađih osoba. I onda on je došao sav uplašen kod mene, bio je prvo u kliničkom centru Dedinja da je urađena elektrofiziologija, znači to je ispitivanje, i oni mu ništa nisu našli. Onda su se stvarno našli u problemu. I onda su rekli, evo, onda ćemo te poslati kod profesora Milovanovića, on rešava te nerešive slučajeve. A pošto mi zemljaci, on je došao kod mene, ja sam, moram da se našem, rekao sa vrata, evo, rešit ćemo te, nemoj da sikiraš, imaš infekciju sa nekim virusom ili bakterijom, mora da vidim sa kojom. On kaže, ti se šališ sa mnom, ne mogu da verujem da je to meni od nekog virusa ili bakterije. Ja kažem, uradi to i to i to. Normalno, to je moje iskustvo. Ja dugo godina radim to. Otišao je neverujući u to i imali su čak i neku raspravu u tom smislu da li treba ugraditi pacemaker. Ali ja stalno ponavljam, pacemaker vas neće spasti u tom slučaju. Vi ćete opet pasti, možete se povrediti, možete da izgubite život. Znači, je potpuno drugi mehanizam. Nije vezan za prestanak rada srca, nego je vezan za refleks i za pad pritiska. Znači, vi možete da izgubite svest, da padnete sa visine, možete da se utopite, možete tokom vožnje da izgubite svest i da nastradete, razumete. I stvarno je tako bilo. Bila je akutna infekcija sa mikoplazmom pneumonije. To je jedan mikroorganizam između granice bakterije i virusa i tu se doktori ne sete, da kažem, tog uzročnika i retko je traže. Znači, u toj analizi. Da. A iz mog iskustva ja znam da je to vrlo često.
To je prosto banalna stvar, izvinite što vas prekidam, je li u tom nekom slučaju, pa i ne pomišljaju da je to u pitanju neki virus jeste. Da.
I ja sam ga lečio recimo mjesec i pol dana sa antibioticima i posle sam nastavio sa antioksidansima i hvala Bogu sve se to stabilizovalo. I onda veliki broj osoba, ima našto mladih osoba, te hronične virusne infekcije i akutne virusne infekcije i mene često pitaju šta je uzrok sinkope, krize svesti. E, to je ono što je ključna stvar, da vi morate da imate tu opremu nesavremeniju.
zdravstveno-naučno-obrazovna emisija Higijena života. O testiranju funkcija autonomnog nervnog sistema sa profesorom doktorom Branislavom Milovanovićem, internistom, kardiologom iz Beograda, razgovara Gordana Prtina.
Morate da imate edukovani kadar. A zašto? Ako govorimo o procentima i uzrocima tih kriza svesti, onda možemo da ih podelimo najprostije u tri grupe. Jedna grupa su neurološki uzroci, znači vezani za bolesti nervnog sistema. Znači to su recimo epilepsija pod jedan, znači svi pomisle na epilepsiju kad neko izgubi svest. To su tumori mozga, to su moždani udari i neurodegenerativne bolesti nervnog sistema. Znači to su najčešće bolesti i to neurolozi kad urade svoju dijagnostiku, oni ne nađu ništa i oni što ja kažem pošalju kod kardiologa, a kardiolog kad ne radi ništa pošalje ponovo kod neurologa i onda tek nastaje problem. Onda dolazimo kod kardiologa da je samo 10%. Znači 10% neurološki uzrok, 10% kardiološki uzrok. Ja to stalno ponavljam te procente. Procenti su vrlo bitni. Kod kardiologa vi možete da nađete takozvane poremećaje sprovođenja, znači blokove u radu srčanog ritma, usporen puls. I to je rešeno slučaj ako vi nađete to, uradite pacemaker i rešili ste problem. Ali verovali ne, to nađete samo u 10% slučajeva. Ili nađete ozbiljne aritmije. Ako nađete ozbiljne aritmije, ide pacijent na elektrofiziologiju, ugrađuje se automatski defibrilator i vi to rešite. Ali sve to u okviru tih 10%. Ostaje onih 80% slučajeva, to su takozvane neurokardiogene sinkope. To znači kombinacija neurološke simptomatologije i kardiološke vezano za reflekse, odnosno kardioneurološke reflekse. I vi to treba da znate, treba da postavite dijagnostiku. Zašto? Da ne bi pogrešili i lečili pacijenta koji ima neurokardiogenu sinkopu kao epilepsije, dali nekom antiepileptik 5 godina. Zašto kod dece? Ja to stalno ponavljam kad sam se vratio iz Londona posle toga. Počeo sam testiranje pacijenata i onda sam shvatio da je neka najveća moja korist što sam to naučio upravo kod dece, zato što sam shvatio da deca koja su gubila svest, našto tinejdžeri tamo 13, 14, 15 godina, su tretirana da je u pitanju epilepsija, ošte nije bila epilepsija, nego su bile te neurokardiogene sinkope koje se potpuno drugačije leče i koje se izleče posle 4 do 6 meseci, a recimo deca su dobili antiepileptike po 5 godina, a ošte nije bilo pitanje epilepsije. Znači, svaka osoba kod koje se sumnja i nije sigurno da li je epilepsija, mora da prođe to testiranje te funkcije autonomnog sistema. Tako da, moram da priznam da imam odličnu saradnju sa kliničkim centrom Dedinje, laboratorije za elektrofiziologiju, da oni, na primjer, kada svojim testiranjem ne nađu uzrok, oni uvek šalju kod mene, mada bi bilo logično da uvek prvo dođe pacijent kod mene. Znači, prvo mora da prođe neinvazivni deo ispitivanja, pa tek onda ide na invazivni deo ispitivanja. Znači, ja sam onaj koji odlučuje posle moje dijagnostike gde treba da usmerim pacijenta.
Da, pa možda široka javnost profesora Milovanoviću nije još upoznata s time. Evo da se vratimo na testiranje. Znači, testiranje pacijenata na nagibnom stolu, takozvani tilt test, koji je i u Banja Luci, rekli ste, evo, primjenjuje se kod pacijenata kod kojih nisu razjašnjeni uzroci krize svijesti, odnosno autonomnog nervnog sistema. Vi ste objasnili šta je kriza svijesti, na koji način se manifestuje, a osim ovih pacijenata koji imaju krizu svijesti, test može da pomogne kod dijagnostikovanja i kroničnog umora, kod onkoloških oboljenja, iznenadne smrti na terenu, česte kod sportista, kod osoba koje su izložene stresu.
Da, to je ono upravo što smo i pričali, kod koje su to populacije za ispitivanje. Svi pacijenti, znači ja to stalno kažem, a evo vi ste nabrali sad pacijenti.
Znači i zdravi bolesni, ili
znači,
tako?
Znači i zdravi bolesni. Znači imate recimo osobe koje su izložene riziku. To su osobe prvo kod postanjem hroničnog stresa. Najčešće menadžeri, novinari isto imaju veliki indeks stresa. I ja često kada uradim ovu dijagnostiku, ja u šali kažem ja vidim sve, ja skeniram sve i onda mogu da vam kažem da li se desio neki kvar u tom autonomnom sistemu, znači da li postoji problem kod onoga dirigenta orkestra i mogu da signaliziram, da vidim šta se dešava i da otkrijem šta je uzrok, znači upravo posle tog testiranja. Tako da, znači, i zdrave osobe, a naročito sportisti, to stalno potencijal. Znači, sportisti bi trebali da prođu tu dijagnostiku, zato što su sportisti oni koji najviše stradaju kao posljedica fizičkih aktivnosti i česte su pojave tih iznenadnih srčanih smrti tokom fizičkih aktivnosti. I ja sam često davao intervjue i pričao sam o tome. Znači, nije dovoljno poslušati nekoga slušalicama i raditi EKG i kao pogledao me kardiolog, nije mi ništa. Znači, nije to dovoljno. Znači, ne morate nikad ni da otkrijete nešto u tom smislu. Znači, potrebna dalja dijagnostika. Obavezno treba da se uradi ultrazvuk srca. Obavezno, posle toga, treba uraditi i holter EKG i holter pritiska. Zato što tek na holteru, kada snimate 24 časa, možete da otkrijete neke opasne promjene. I treba uraditi testiranje funkcije autonomnog sistema. Zato što se vidi tokom testiranja da li neko ugrožen ili ne. Znači, može neko da bude i zdrav, ali možete da otkrijete promjene koje ukazuju, znači, da li nešto treba preduzeti. Znači, to je vrlo važno. Imate čak i brojke. Znači, imate stepen rizika na osnovu kojeg možete da procenite na osnovu tih brojki i možete da vidite čak i koje lekove možete da primjenjujete. Znači, to je nešto neverovatno kada uđete u to, onda vidite da vam se otkrilo polje koje pokriva cijelu medicinu. Ja moram da priznam da me ponekad iznervira taj stav, recimo, naročito čak i mlađih doktora, čak i nekih doktora, unutrašnjosti kada čuju za neke nove tehnologije, kao to je neka magla, to nije ništa, to je najsavremenija tehnologija koja se koristi za testiranje kosmonauta. Znači, to je vrh u nauci. I prvi put, znači, vi pratite signale pritiska i EKG-a, otkuce, potkuce. Znači, morate da imate opremu.
Sigurno, sa holterom to nije bio slučaj, znači, zato što imate prekide.
Znači, sa holterom možete, recimo, holter pritiska na 15 minuta snimate snimanje pritiska.
Jeste,
a ovdje,
s ovim
aparatom, vi preko prstiju šake merite, imate signal
na
pritiska.
Na svaki sekund ili
svaku
tako.
Sekundu. I, vi, i te promjene se dešaju na 3 sekunde. Znači, vi hvatate promjenu od 3 sekunde i gledate šta je izazvalo tu promjenu, što je najzanimljivije. Znači, do sada to nije bilo moguće. I moram da priznam da kad sam se vratio iz Londona, moram da priznam da sam se vratio zadnjim avionom pre bombardovanja, znači to je bilo to vreme. Bio sam baš u velikoj dilemi da li se vratiti, ali vratio sam se, nije mi bilo žao što sam se vratio. Odmah je posle toga počelo bombardovanje. I onda sam shvatio da, pošto sam u prednosti, ja sam, da kažem, i profesor interne medicine i kardiologije, naučio sam to neurološku simptomatologiju, onda sam shvatio da možete bilo gde na planeti da postignete vrh, znači i maksimalno u nauci, samo ako imate opremu i ako imate svoj tim koji je edukovan. I ne može vam niko ništa. I onda sam krenuo u potragu za pomoći u smislu finansijera da nabavimo opremu u mom kliničkom centru i moram da priznam da sam uspeo da nabavim taj najsavremeni sistem, task force sistem, koji se koristi u Londonu i koji se koristi testiranje kosmonauta u Houstonu. I uz pomoć Skupštine grada Beograda preko projekata koje smo koristili, mi smo uspeli da nabavimo taj sistem. Znači, moram se zahvaliti mnogim mojim prijateljima, saradnicima, farmaceutskim kućama, Skupštini grada Beograda, koji su mi pomogli, tako da smo pre 7-8 godina uspeli da nabavimo taj sistem. Ja sam bio srećan i ja sam imao ono što imaju u Londonu. A pošto sam ja bio i kardiolog, onda sam razvio i tu kardiološku dijagnostiku i onda sam počeo više da radim nego što se radi u Londonu.
Da, sigurno. I rekli ste, pomenuli ste da je potreban jedan tim stručnjaka. Znači, nije dovoljno samo da to budu ljekari, tu su i psiholozi, genetičari, inženjeri, fizičari.
Jeste. Evo, znači, ja moram da kažem, znači, to je multidisciplinarni tim, znači, ne možete bez multidisciplinarnog tima. Ja sam imao dva profesora u životu koji su mi bili veliki učitelji. Jedan je profesor Christopher Matthias, znači to je profesor neurokardiologije koji sam bio u Londonu, koji me naučio testiranje funkcije autonomnog sistema. A drugi profesor je profesor Georg Schmidt, znači on je direktor kardiološke klinike u Minhenu, koji je radio sa Max Planck institutom u Minhenu, gde je dodeljena Nobelova nagrada za fiziku. I, pazite, kardiolog koji radi sa fizičarima koji su dobili Nobelovu nagradu. Njega sam igrom slučaja, nikad nije slučaj, upoznao u Minhenu. Znači, to su neke nevratne stice i okolnosti. I upoznao sam ga baš u to vreme, možda pre 17-18 godina. I onda mi je on rekao, kolega, ako hoćete nešto pametno da uradite, da naučite i da nešto stvorite, morate pored vas imati fizičara ili elektroinženjera. I onda sam vidio šta on uradio. On je uzeo elektroinženjera koji je bio u vojsci kod njega. Znači, nije to da bude, da kažem, u kasari, nego je bio kod njegov laboratori. I on je radio, analizirao signale, EKG signale pritiska. I ja sam to naučio od njega kad sam se vratio u Beograd. Odmah sam se raspitao kod inženjera radi to, od fizičara, i onda smo napravili odličnu saradnju. Ja sad imam tri tima iz tri institucije. Znači, imam tim genetičara, inženjera i fizičara iz Vinče. Znači, genetičari rade genetske analize. Znači, svaki moj pacijent koji se testira daje krv i radi se genetska analiza, a pored toga imamo grupu fizičara koji koriste takozvanu nanotehnologiju, da može da se analizira svaka promjena na nivou jezgra. Znači, spuštamo se na nivo jezgra, znači, tu ulazimo u fantastiku, što je stvarno nešto neverovatno. Drugi centar je Mašinski fakultet laboratorija za nanotehnologije, treći centar je u Institut za fiziku u Zemunu, i imamo tehnički fakultet u Novom Sadu gde se radi analiza signala. Znači, to su četiri tima naučnika, znači tri tima vezana za nanotehnologiju, četvrti tim vezan za analizu signala. Imamo grupu psihologa Instituta za psihologiju koji analiziraju te psihološke testove koje svaki pacijent radi. Tako da uspeli smo, znači sad, znači bez imalo megalomanija mogu da kažem da ono što radimo, znači nemamo konkurenciju u svetu. We'll be right back.
days, they ain't gonna change. One of these days, they ain't gonna change. Your time now, baby. After a while, gonna do mine, gonna be mine. One of these days, I'm mourning, droning, baby. Try, try, won't be long, long. They ain't gonna change. Sometime in the middle of the night, I get so lonely, so lonely, so lonely. They ain't gonna change. They ain't gonna change. Change, change, change. They ain't gonna change. Further on up the road, baby, they ain't gonna change. Change, change, change. Change, change. Change, baby. Your time now, baby. But after a while, gonna be my time, babe. They ain't gonna change. Change, change, change. Change, change, change. They ain't gonna change.
Testiranjem autonomnog nervnog sistema mogu se otkriti uzroci kriza svijesti, tvrdi naš stručni sagovornik u emisiji Higijena života, profesor dr. Branislav Milovanović, predsjednik Udruženja neurokardiologa Srbije.
A ono što sam najsrećniji, što evo ovdje vi u Banja Luci imate isto to. Ja stalno to potenciram da je ovo nešto neverovatno što ste dobili.
Da li imamo isto to ili imamo samo dio toga?
Pa dobro, imate da kažem deo. Ja sam vrlo srećan što se to radi ovdje. Ja dolazim jednom mjesečno i vrlo sam srećan što mogu da pomognem ovom narodu ovdje. I bukvalno sam radim da kopiram tu laboratoriju koja postoji kod mene u Beogradu. I znači, evo, znači za 6 mjeseci smo testirali negdje oko 1000 pacijenata. Znači, imamo veliki, vrlo veliki broj pacijenata koje smo testirali. Ja isto to telemetrijski, znači na daljinu, znači analiziram te podatke, mogu da pogledam te podatke i te pacijente mogu da pogledam i kada dođem ovde. Znači to su neverovatne mogućnosti za čitav region.
Samo za naše slušaoce da napomenemo, znači vi ste ovde jednomjesečno, ovaj dijagnostički aparat ovde je skoro 6 mjeseci ili tako i bilo je preko 1000 pacijenata. Recite šta ste recimo otkrili, na šta vam se najviše pacijenti u Banja Luci konkretno žale, u Banja Luci i okolini?
Evo moram da priznam, danas i juče sam, da kažem, imao 50 pacijenata i do dosta mladih i moram da kažem da sam stvarno srećan jer negde 80% slučajeva su mladi i to mladi koji su obilazili doktore 7-8 godina. Znači moram da kažem i to su slučajevi ono kao...
Koji su problemi na koje se oni...
To su nerešeni slučajevi. Evo, ko je klasičan pacijent? Klasičan je pacijent koji se recimo stalno zamara preko 6 mjeseci, nema snage, koji ima stalno lupanje srca, ima aritmije. Žene često imaju smanjenu funkciju štitne žlezde, imaju ciste na štitnoj žlezdi, imaju aritmije. Onda to su pacijenti koji imaju vrtoglavice. Veliki procenat tih pacijenata ima gubitke svesti, znači koji se javljaju povremeno. Onda se postavlja pitanje da li neko ima epilepsiju, da li nema epilepsiju. Obilaze pacijenti doktore, ono što sam rekao i što ste se vi našali isto od kardiologa do neurologa i obratno i na kraju ništa. Znači, i onda svi kažu, doktore, sve sam obišao i ne znam šta mi je. I verovali ili ne, uspeo sam da stvarno, kad pacijenti prođu ovu dijagnostiku, ja sam rekao da je to kombinacija znači klasične kardiologije, cele dijagnostike i plus ovaj neurokardiološko testiranje sa aparatom. Znači, nema šansi da vam nešto promakne, znači potpuno skenirate pacijenta. Znači, uradite sami sve to. I sa timom to može odlično da se vrlo brzo postavi dijagnoza i da se primene dijagnostičke mere. Tako da moram da kažem, znači 80% su ti nerešeni slučajevi. Znači ono što je zanimljivo i ono što je ključno, ja vrlo su česte te kronične i akutne virusne infekcije. Znači evo otkrio sam za ovih 6 mjeseci veliki broj upravo tih akutnih infekcija o kojima niko nije razmišljao. A ono što je vrlo važno, što je meni bilo vrlo zanimljivo, veoma veliki broj pacijenata sa infekcijom sa borelijom. To je znači mikroorganizam koji izaziva infekciju posle ujeda krpelja. Međutim, kod mnogih pacijenata nisam im dobio podatak da posle ujed krpelja. Međutim, ključno je na vreme postaviti dijagnozu da bi se počelo sa lečenjem, jer lečenje se postigne izlečenje. I verovali ne, znači, evo ovde sam jedno 7-8 mladih imao kod kojih je postavljeno vreme dijagnoza i oni su spašeni. A u mojoj laboratoriji u Beogradu, pre toga imao sam isto iz Republike Srpske, isto veliki broj mladih osoba koji su gubili svest, kod kojih sam isto otkrio infekciju sa borelijom. I sa drugim, da kažem, mikroorganizama. I onda bukvalno postanete infektolog. Onda uključite infektologe. Vada ja sam radim već taj posao, teo nek teo, uđeti u tu oblast. Jer se sve to prepliče.
To su te zone.
Tu doktori, nažalost moram kažem, ja sam doktor, fokusiramo se jedan fah i kao, to me ne zanima, ovo je kardiologija, nema u tome problem. Znači, to su sve te sive zone između koje su stvari ključne. Zato što treba da shvatite da čovjek ne boluje od jednog organa, znači čovjek kad je bolestan, on je, to je holistički princip, čovjek je globalno bolestan, znači ne boli vas, nemate zujanje ušima da je samo obolelo srednje uho ili imate infekciju, znači imate i problem sa celim organizmom zbog tog zujanja uho. Znači zujanje ušima i vrtoglavica je problem koji ukazuju na nešto drugo. I kad malo začačkate, pored tog zujanja ušima, vrtoglavice, vi imate podatak recimo da je neko izgubio svest, da neko ima koksaki u visokom titru, znači infekciju sa visokim titrom virusa, onda dobijete podatke da su ozbiljne aritmije i odjednom nađete još neke druge bolesti i shvatite da to u stvari jedna bolest. E, to je problem. Znači, pacijenta tretirati kao jednu bolest i tako ga i lečiti.
Na koji način se vrši ovo testiranje, recimo konkretno kada je ovaj tilt aparat u Banja Luci u pitanju?
Pa, da vam kažem, to je, imamo seriju testova, znači negde oko 20-25 testova pojedinačno koje se rade, onda se rade testiranja na razne manevre, recimo možemo da ispitamo tačno kako pacijent reaguje na hladno, na napor, na duboko disanje, na hiperventilaciju, na stres i tako dalje, ali ključni test je takozvani tilt ili head tilt test kad se pacijent drži pod uglom o 70 stepeni, pola sata ili 45 minuta i mi gledamo, pošto imamo taj aparat, šta se dešava u organizmu. Znači, mi na taj način stimulišemo reakciju organizma. I vi možete verovati, ne, znači da tačno vidite da ti pola sata razne odgovore. Znači, imate normalan odgovor, ali imate i nenormalan odgovor. Pacijent često može da izgubi svest, može doći do pada pritiska, može doći do nekih promjena na nivou pritiska, EKG signala i vi to možete da vidite da postavite dijagnozu.
Da li za to vrijeme razgovarate sa pacijentom?
Sve zavisi koji test radite, ali u principu bitno je da nema ošte, to je neinvazivna metoda, ja to kažem, ništa vam nećemo raditi, samo ćemo svezati na razne aparate, signale, kablove i onda ćete, malo ćemo vas dizati i spuštati na stolu, to ne boli I jedino što možemo da stimulišemo i da vas nerviramo, da vas teramo da računate, recimo 1017 plus 17, izazovemo stres. Znači to je test koji koristi nazivanje stresa. Ili da vam stavimo led, recimo, na podlaktice, imamo kako reagujete na hladno. Ili da stežete, recimo, da stežete reku lopticu, da vidimo kakva je reakcija na napor. Znači, tačno možete vidjeti kako organizam reaguje i da li reaguje kako treba. To je ključna stvar. Znači, da li su vam razbijeni ti mehanizmi reagovanja. Znači, morate strašno mnogo da znate. Znači, ja moram da priznam, kad sam ušao u ovo, prvo mi je trebalo strašno mnogo da morao sam da naučim celu tu oblast, onda sam uleteo u fiziku i matematiku, onda mora tražiti pomoć fizičara, matematičara, da razumete te softvere i taj aparat, recimo, koji koristite, on ima 7-8 softvera. A softveri su i kardiološki i neurološki i onda svako izbjegava, svako se uhvati za svoju oblast i neće dolaziti u drugu oblast. A to je neprocenjiv izvor informacija za lečenje pacijenta. I najveće je uživanje kad vi to znate i onda možete sve da primenite. To je stvarno fantastično.
Da, koliko vremena provodite na poslu profesora Milovanovića, da vas pitam, jel kada sve to...
Nemojte me pitati, no stop sam na poslu. Kad me pitaju, evo sad sam u Banja Luci, a bio sam u Londonu prošle nedelje, moram da kažem, i posjetio sam ponovo laboratoriju u Londonu gde sam bio. Moj profesor je otišao u penziju i moram da priznam da sam se malo iznenadio, hoću da kažem da čak i u svetu mali broj eksperata ima za ovu oblast. U Londonu ima 4, da kažem, eksperta za celu Englesku, verovali li ne, 4 eksperta i ja moram da kažem bez imalo, znači, megalomanije, znači, moja laboratorija u Beogradu, neurokardiološka, evo i ovdje u Banja Luci, ono što mi radimo, radi mnogo više nego u Londonu što se radi u toj laboratoriji, jer je to više klasična neurološka laboratorija, a ovo je neurokardiološka, znači mnogo širi spektar, mi pokrivamo sve, znači uradite i kardiologiju i neurologiju. Tako da, suština je napraviti neki plan, raspored, imati tim i imati multidisciplinaran tim.
Sigurno. Nikad ne posustajete, profesore Milovanoviću. Evo, 16. oktobra u Beogradu organizujete kongres. Ko će biti prisutan na ovom kongresu? Koga ste pozvali? I koliko su, recimo, mladi ljekari ili vaši kolege ljekari zainteresovani za edukaciju i za napredovanje, evo, konkretno u ovom polju?
Pa evo da vam kažem, kad sam došao iz Londona, to je bilo 99. znači bukvalno pre bombardovanja, i kad sam se vratio, znači dobio sam njihovu stipendiju, naučio sam sve to i kad sam počeo da jurim sponzore da nabavim opremu, onda su me svi se pitali šta je ovo, šta je ovaj Juri, neka svemirska medicina, nešto apstraktno. Nikako nisam mogao da im objasnim da mi tapkamo stvarno za 10-20 godina za svetu i da moramo da uletimo, da budemo među prvima, znači moramo, ne smemo da gubimo vreme. Hvala Bogu, uspio sam da nabavim tu opremu i onda sam stalno pokušavao da edukujem, da kažem, kadar i moram da priznam da to ne ide tako lako. Znači, to ima više razloga i nisam zadovoljan što tiče toga. Najzanimljivije i što me boli i smeta mi, našto kad mladi doktori koji treba da nauče, koji treba da se edukuju, kažu to je neka magla, ne znam šta je, ne zanima i beže od toga, sve što je novo. Znači, neće da uđu i se plaše, ne treba učiti. Da. To su neki strahovi, znači nećete da učite nešto što je komplikovano. Zato što kad mu kažete treba naučiti fiziku i matematiku, i još neke stvari, onda svi pobegnu glavom bez obzira. I ja isto, mene izbjegavaju na ispitu, su specijalističkom i ošte, zato što znaju da će da pitam. To ja i svima njima kažem, ja ću vas to sigurno pitati. I ja im dam i literaturu i sve, onda se hvataju za glavu i retko ko i dođe i izbjegavaju me, ali ja ih namjerno potenciram i teram ih da nauče to. Znači, stalno držim predavanje jer sam stvarno nezadovoljan. I onda je sve krenulo, ja sam rešio pre 7 godina da organizujem prvi kongres neurokardiologije na svetu na engleskom jeziku i hvala Bogu uspeo sam. Znači, pre 7 godina u Beogradu, u Sava centru, smo na engleskom objavili da organizujemo prvi kongres neurokardiologije na svetu. Dote su postojala 3 udruženja za neurokardiologiju, američko, italijansko i tursko, i mi smo organizovali 4. srpsko, znači 4. po redu u svetu.
Da, i vi ste predsjednik tog udruženja.
Ja sam, svakako. A prethodno sam organizovao i sekciju za autoimuni sistem u okviru Srpsko lekarsko društvo. Znači, stvorili smo sekciju koja je jedna od 10 u Evropi i stvorili smo udruženje koje je 4. u svetu. I moram da pričam stalno anegdotu i kad sam ja to objavio, onda meni stiže pismo iz Turske, verovali ne, od turskog udruženja, kaže nemojte da stavljate da je prvi kongres, mi smo prvi organizovali. Ja kažem nema problema, pošaljite mi da vidim šta ste organizovali i ja ću da se povučem. Oni meni pošalju njihov kongres je bio na Turskom, u Turskoj, ne znam da je bio Istanbul, sa 2 pozvana predavača iz sveta koji su govorili na engleskom, a sve ostalo je bilo na turskom. Ja kažem ne, to nije internacionalno, ovo je na internacionalnom engleskom i bit će uglavnom stranci. I više se nisu javili i hvala Bogu. Oni su vrlo aktivni, oni to super rade, ali mora da budem srećan, tad je bio prvi kongres i evo sad je 7. Znači, ja sam uspeo među vremenu da organizujem, znači svake godine, ove godine će biti 7., 16. i 17. oktobra, svake godine u Beogradu srpski brend, za ceo svet, neurokardiologije na engleskom jeziku, najpoznatiji, da kažem, eksperti celog sveta i negde preko 15 internacionalnih udruženja. Ja moram da vam kažem, na primjer, da smo mi čak postali rasadnici udruženja koje se formiraju po svetu. Znači, evo, pre rata u Ukrajini, Ukrajinci su rešili da osnovu udruženje za neurokardiologiju i onda su me pozvali da otvorim taj prvi osnivački kongres udruženja za neurokardiologiju Ukrajine. I to sam bio vrlo ponosan, znači pre, mislim da 4 ili 5 godina je bilo u Ukrajini. I ja sam otvorio to udruženje i taj kongres i išao sam svake godine sam išao držim predavanja i evo sad su me pozvali, moram da kažem, u Odesi će biti njihov kongres godišnji, bez obzira na rat i sve, i ja ću ići tamo. Ja sam rekao, znači neću ih izdati, ići ću, bio sam i kad je bilo i otvoreno, tako da ću i sad da odem. Tako da smo počeli da mi formiramo udruženja pod našom kapom, to je ono što je meni vrlo, da kažem, drago, po celom svetu.
Da, što je veliki uspjeh, evo čestitamo vam na tome. Evo, profesora Milovanoviću, za kraj ovog našeg razgovora, s obzirom na sve što smo čuli i što ste nam ispričali, do duše ukratko, ali dosta je izgrovito i sadržajno, tako da naši slušaoci mogu da shvate šta je o čemu je u stvari reč. Šta vi preporučujete našim slušaocima?
Pa, preporučujem našim slušaocima da imaju, ako imaju bilo koji problem, čak i ako su i zdravi, znači, ali bilo koji problem u smislu ovo upravo što sam rekao, vrtoglavice, nesvestice, gubitke svesti, nestabilnost pri ustajanju, stanje hroničnog umora, aritmije, lupanje srca kada idu u stepenice, problema sa štitnom žlezdom, znači sve, nešto, sve što imaju što ih destabilizuje, čak i, ja kažem, čak i u šali fobije, strahove koji se formiraju posle toga, znači to su sve indikacije kada treba da prođu testiranje funkcije autonomnog sistema i preporučujem da to urade, zato što posle toga može se utvrdi uzrok svega toga i da se primene mere lečenja.
Sigurno i da to bude uspješno, mogu to da urade u Beogradu i u Banja Luci. Profesore Milovanoviću, hvala vam što ste bili gost u studiju Radio Republike Srpske i što ste bili gost u emisiji Higijena života.
Hvala vama što ste me pozvali, biće mi uvijek drago da budem vaš gost i uživam stvarno kada dođem ovde.
Hvala vam. Poštovani slušaoci, u Higijeni života razgovarali smo sa profesorom doktorom Branislavom Milovanovićem, internistom, kardiologom, šefom neurokardiološke laboratorije Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa, predsjednikom Udruženja za neurokardiologiju Srbije.
Ovo izdanje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života pripremila je Gordana Prtina. Tonska montaža Ognjen Jutanović. U potpisu urednice ciklusa je moje ime, Anđa Ilić.
Jesus, he knows me.